Hæstvirtur forseti. Það virðist ekki vera hægt að fá það fram hjá hæstvirtum forseta hversu lengi þessi fundur er að standa. Ég vil nú spyrja hæstvirtan forseta af því, af því að það er auðvitað ekki hægt að vera hér með næturfundi hér dag eftir dag eftir dag. Ég tala nú ekki um þegar starfsáætlun þingsins er löngu úr gildi fallin. Mér langar að spyrja hæstvirtan forseta af því hvort einhvers þar á vettvangi þingsins sé vera að ræða þetta fyrirkomulega hér að halda hér funda á nóttinni. Er það í þessari þingskaparnefnd? Er það rætt þar? Er þetta rætt í forsætisnefnd? Eða er komið tími til að kalla aftur saman þá merku nefnd sem að hér var sett á laggirnar upp af þessa kjörtuðumbils og hafði það hlutverk að gera þennan vinnustað fjölskylduvælan? Fjölskylduvælan nefndin. Ég veit að háttur þingmaður Einar Kristinn Guðfjörsson og fulltrúi okkar sjálfstæðismanna það í þeirri nefnd. Ég kannast ekki við það að það hafi verið boðað fundur þar mjög lengi. Ég held kannski að vettum að gera því að þessum fundi og boða fundi þeirri nefnd og reyna að fá botn í þetta vinnulag sem hér er.